В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А наш сьогоднішній гість – це відома письменниця, а відтепер і відомий політик Марія Матіос. Вітаємо вас.
Добрий день.
Відомим політиком Марія Матіос стала віднедавна. Цього тижня відбувся з'їзд партії «Удар», Український демократичний альянс за реформи, який очолює Віталій Кличко. І Марія Матіос несподівано для багатьох стала другим номером партійного списку. Отже, більше ми будемо говорити з пані Матіос не про літературу, а про політику. І перше до вас запитання, от вас так, можна сказати, порівняли з Андрієм Шевченко одразу. От там, скажімо, в Україну вперед взяли Андрія Шевченка для популярності, бо політики вже у багатьох викликають таке, не сприймають їх позитивно. І треба, якби, зробити гарну таку картинку, щоб були люди популярні і без такого от негативу, який має більшість політиків. От ви себе не відчуваєте в ролі такої, сказати, вітрини?
Найперше, пане Дмитре, хочу сказати, що політичну відомість, я не є відомий політик. Я в Україні
вже
є.
Вже стали.
Це вже встигли стати. Це, я вважаю, що це аванси у політичній площині. Я в Україні відомий письменник є.
Безперечно.
Ось. Я не можу бути картинкою будь-де, в будь-якій силі і не могла апріорі бути нею, картинкою просто такою, через те, що я думаю, в Україні ті, хто цим цікавляться, не сумніваються, що я завжди була активною.
Ми чули ваші виступи з актуальних громадсько-політичних питань, але погодьтеся, що з українських письменників відомих не лише ви. Тут багато письменників ведуть там колонки різні, висловлюються з питань сьогодення.
Це була особиста пропозиція Віталія Кличка. Я дуже добре і дуже довго думала над цією пропозицією. Це не було спонтанне рішення долучитися до удару Віталія Кличка. Це було свідоме рішення, бо я розумію, що я ризикую своїм ім'ям, своєю репутацією. Я ставлю під удар той капітал, з яким я йду в політику. А політика в українських реаліях є дуже недобре місце, нечисте місце. І через те, очевидно, в дуже багатьох людей виникають такі контроверсійні запитання, нерозуміння. Я думаю, що якщо ми хочемо щось зробити в Україні, то ми мусимо щось робити, бо, на мою думку, щось робити конкретне. І у тому числі в законодавчому полі, бо, на мою думку, час цих петицій, відозв, прохань, лементувань на рівні підписів листів, громадськості, які ніхто не чує, завершилося. І якщо моє ім'я якимось чином посприяє тому, щоб прийшли люди в парламент налаштовані на інший тембр розмови, на іншу тональність розмови з суспільством, я буду вважати, що така моя громадянська позиція, мій громадянський обов'язок, там трішки виконаний. Я дуже не хочу жити в тій Україні, яку мені пропонує, підсуває і всім нам оця псевдоеліта. Я дуже хочу, щоб отой градус суспільної температури знизився, політики, сучасні політики і сучасний парламент до такої точки кипіння доводить суспільство, коли ми стаємо перед проблемою, що два береги Дніпра один одного не чують, і цей конфлікт є штучний. Якщо я зрозумію, що правила гри ті, які там панують чи пануватимуть, не відповідатимуть моєму світогляду, моїй життєвій позиції, попередній, моїм життєвим принципам, мене там не буде, це зрозуміло. Але я хочу, бодай би, сказати, що змінити в Україні ситуацію можна оцим броунівським рухом приходу інших людей з іншими мотиваціями.
Я розумію, ви сказали, штучне є протистояння між берегами Дніпра, між сходом і заходом України. І в цьому плані «Удар», безперечно, одна з небагатьох партій, яка має приблизно однакову популярність на сході і на заході України. Тобто, а що вас ще привабило до цієї політичної сили? Адже мені важко сказати, яка ідеологія «Удару».
знаєте, пане Дмитре...
Тобто це партія, яка тримається поки що переважно на авторитеті одної людини, Віталія Кличка.
Це чудово, що є авторитет одної людини, поки що навіть і бодай би так. Мені дуже соромно жити країні з опущеними від сорому очима, з опущеним поглядом від того, яку репутацію моя країна має у світі. І приклад Віталія Кличка – це є приклад патріота українського, бо от виявляється, що патріотизм може бути у боксерських перчатках. Бо я не хочу, щоб Україну асоціювали з корупційними скандалами, з політичними в'язнями, з відсутністю демократії, з відсутністю місцевого самоврядування, неймовірною корупцією, якої, ну, це вже не метастази, це вже гіперметастази. І ось приклад Віталія Кличка у світі, це є, ну, до певної міри, це є візитівка України. Я хочу, щоб вона була приваблива, бо в іншому разі ми маємо всі шанси залишатися на узбіччі історії. Я думаю, що в Україні є багато людей, тих, які втомилися від такої хуторянської, містечкової української політики у виконанні тих, хто безвилазно сидить у парламенті по 20 років. Вони живуть у своєму паралельному світі, суспільство живе в іншому світі, вони не поєднувані, вони не перетинаються. Ну, вода камінь точить, знаєте. Я не маю жодної ілюзії, що ось приходить нова сила чи Кличко і об'єднана опозиція і свобода. І ці три сили сідають за круглий стіл і творять більшість в парламенті. Ось, я бачу так, але я не маю таких ілюзій, що це водночас ситуація зміниться на краще.
Ви знаєте, я дивився трансляцію з'їзду Удару, і дуже різна команда, і я от собі їх так поділив умовно. Потенційні опозиціонери, там люди, там, які були в інших опозиційних силах, багато опозиціонерів прийшли, які не знайшли себе в об'єднаній опозиції, але з іншого боку є люди, які, ну, я би їх умовно назвав пристосуванці, тобто там люди, які були в Єдиному центрі, ще в якихось таких політичних силах, тобто дивлячись на цю людину, ну важко подумати, що це от такий переконаний опозиціонер. Як от ви себе відчуваєте от в такому партійному середовищі, дуже такому строкатому?
Я вам про це скажу тоді, коли я буду безпосередньо в тому середовищі, і в мене складеться думка про кожного із них. Знаєте, немає такої, очевидно, сили, списку, який би міг задовільнити кожного. І в мене виникає в такому разі запитання, скажімо, до об'єднаної опозиції, а де ви поділи Донія? То через відсутність Донія у списку я буду казати, що це поганий список.
Ні, то ми давайте не будемо про персоналі, тобто я там не буду казати там конкретно такий депутат, конкретно такий.
Я знаю, що в усі часи є люди честі, є люди слова, є люди дії. Інші, якщо на це спрямована сила, і політична в тому числі, то інші відпадатимуть від цієї сили. Ті, про кого ви кажете, пристосуванці, вони, очевидно, є, скрізь будуть, і вони будуть проявлятися. Але якщо є політична воля, щоб таких людей не було, є задекларовані дуже добрі ідеї для України, ну, то ті там тих людей не буде. Або якщо там буде так, тих людей, то мене там не буде.
То я бачу, ви так на політику дивитесь, як не на такий остаточний вибір, а хочете спробувати, я так розумію. То ви кажете, що можливо, ви від політики і відмовитесь. Припускаєте таку можливість?
Бачите, людина, яка має свої принципи, і вони є підтверджені бекграундом її, тобто її вона їх дотримується, і вона намагатиметься дотримуватися. Я вірю в те, що Віталій Кличко – це добро для України. Це ото добро, яке повинно бути з кулаками. От я цьому вірю. Якщо я помиляюся, то це буде якимсь чином проявлятися.
Розумієте, тут же не одна людина вирішує, а от вся команда грає.
Віталій Кличко, до речі, сказав, що я беру персональну відповідальність за кожного, кого я веду з собою. Це його слова. Я думаю, що така людина не лукавить, вона добре думає про те, що вона ризикує також своєю репутацією, колосальною репутацією, ім'ям, яке здобуто власними зусиллями. Через те я розумію, що українські політики так спаскудили саме поняття державних діячів, вони забавилися так у ту політику, і так усі вже люблять цю Україну, що подеколи, перепрошую, ригати хочеться. Розумієте? Бо всі дуже такі ідеологічні, і начебто все правильно, і дуже правильно, і ще правильніше, а щось виходить не то. І може мають прийти люди, які не так палко на словах будуть на словах любити Україну, а любов – це дія. Це мій постулат, що любов до людини, до країни, до кого, до всього – це дія, позитивна дія.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У вас дуже така висока позиція в партійному списку, друга людина. Зазвичай в інших політичних партіях люди, які в першій п'ятірці, то це, власне, люди, які у значній мірі формують політичну силу. А от з ваших слів я зрозумів, що ви не надто впливали на формування оцього політичного списку, на чолі якого ви йдете на вибори.
Я жодним чином не впливала на формування, на будь-яке формування списку. Я думаю, що найкращі, найточніші, наймотивованіші відповіді стосовно будь-якого будь-якої особи в списку, звичайно, дасть Віталій Кличко. Але я знаю, що громадський рух чесно фільтрував ті списки. І я знаю, що Віталій Кличко прислухався до тих, це було вперше, наскільки я розумію, у політичній системі України не прислухався до тих рекомендацій, до того фільтру. І я знаю, що люди, які викликали сумнів у громадськості, там добренький список, вони були вилучені із цього списку. Я думаю, що це є прояв отої відкритості політики, про яку каже Віталій Кличко. Він є молодий політик, він може робити помилки, бо він не є отой мастодонт тих інтриг, які нам пропонує сучасна політична еліта. Це презентація нової сили, і на цьому шляху він є дещо вразливий для тих, хто собі зуби всі зламав на оцих інтригах, на підкилимних іграх і таке інше. Віталій Кличко пропонує інші правила гри. Я хочу їх підтримати.
А вам от не здається, що зараз у парламент здебільшого йдуть люди от такі з гаманцями? Знаєте, от створили такий, я не знаю, наскільки це природній образ, наскільки він накинутий, але що люди, господарники, міцні господарники, знаєте, такий
міцні
термін вигадали цікавий.
Міцні господарники, от, це з радянських часів йдеться.
Та вже навіть з пострадянських, от багато хто позиціонувався там як міцний господарник. Вважається, що от людина, яка там створила якусь справу, то її треба обирати, бо він ще щось можливо створить. І здебільшого зараз наша політика дуже тісна з великим бізнесом, вона переплетена. Вам в такій політиці, як ви себе будете почувати? Ви не відчуваєте, що просто це таке середовище не дуже зручне буде для вас?
А ви хочете сказати, що взагалі наше середовище, от щоденне життя, це є зручне середовище?
Далеко не завжди.
Для життя. Як я їду Києвом, і переді мною їде машина із номерами, які з іменними мафія, а через дві машини їде МГБ. Добре, що не НКВД. Це зручно? Я хочу, щоб так не було.
Просто наскільки ви зможете грати в політику за їхніми правилами?
То я хотіла би, щоб у парламенті була якась частина людей, які би намагалися міняти ці правила. Ви думаєте, чому там так багато тих господарників, тих грошових мішків? Та тому, що не на законодавчому рівні не розв'язана оце проблема питання фінансування політичних партій. І через те це є така ніша, відсутність фінансування, як оце в нормальних країнах відбувається, політичних партій, є ніша для того, щоб ці грошові мішки, які себе називають міцними господарниками, насправді ми розуміємо, що це просто мішки з грішми.
Ефемізм,
так. То колись же ж треба це міняти.
Тобто ви, я так зрозумів, хочете змінювати правила, створені іншою категорією людей.
А ви не хочете, щоб ці правила змінювалися? Якщо ми
знаєте,
тільки...
я хочу, але я не знаю як. Тому от я, скажімо, не балотуюся, займаюся журналістикою. А ви знаєте, як їх змінювати?
Я пробуватиму це робити так само чесно, як я це робила у дотеперішньому житті, у своїй творчості роблю і у своїй позиції. Я вам хочу сказати, для того, щоб у суспільстві змінилися правила гри, правила там висувань, вибирань і так далі, треба, щоб саме суспільство було готове до цього. Хтось мусить йому посилати ці меседжі, що люди так жити далі не можна.
Насамкінець хотів би вас запитати про наступне. Ми знаємо вас, вас цінують як письменницю. Ваш похід у політику, як ви його думаєте суміщати з письменництвом?
А я все життя, знаєте, я кажуть, працювала. Я не сиділа, така в Україні ситуація.
Так, ми знаємо, що ви працювали в Шевченківському комітеті.
Не тільки, я все життя працювала.
Але все-таки політика потребує інтенсивної діяльності.
Погодьтеся. А я людина лінива, мене можна запідозрити у лінощах?
Ну, я знаю, що ви дуже плідний письменник.
Бачите,
зашкодить, не зашкодить вам політика
бачите,
до творчості?
Творчість не залежить від того, де людина там фізично перебуває, чи там в яких кабінетах і таке інше. Творчість залежить від того, чи тобі зверху диктуються ті слова, чи ні. Так що я, коли Бог мені дасть ті слова, які я хотіла би передати людям, як це відбувається дотепер, вони будуть. Через те, що я все життя десь працювала в Україні, це на пальцях одної руки можна порахувати письменників, які можуть от просто от сидіти, писати, їздити, там, я не знаю, подорожувати. І я іншого складу письменник, це всі знають, нічого нового. Тобто я працювала на якихось роботах і одночасно була творчість. Це якийсь теж подвійний такий удар.
Тобто ви вважаєте, що Верховна Рада вам не зашкодить?
А це залежить від Бога і здоров'я, а не від Верховної Ради, я вам скажу. Від Бога, який мені дає ті слова, і від мого фізичного здоров'я.
Ви знаєте, от останнім часом твори сучасних письменників, вони не дуже часто стосуються ситуації сьогодення. Як ви вважаєте, можливо, от, знаєте, свого часу там Гоголь, письменник, який писав твори про свій час, здебільшого там, те, що відбувалося той день, коли він живе. А чому українські письменники більше люблять писати про минуле, ніж про теперішнє? От, чи вам не здається, що теперішнє теж потребує осмислення в художніх образах?
У нас дуже багато сучасних письменників, які саме пишуть про сучасне і тільки про сучасне. Це я в літературі займаю таку нішу, одна із тих, хто в тій ніші, що я, у мене дуже яскраво виражений соціальний і політичний і ментальний оцей елемент. Розумієте, я не є байдужою людиною у тому, чому я занурена в історію у своїй творчості, тому що я знаю, що ключ до майбутнього лежить у минулому. Якщо в минулому залишаються такі сегменти, над якими не розставлені крапки, які залишаються невідомими, двері туди в майбутнє не відкриються. Я запевняю вас, українських письменників дуже багато творів на про сьогоднішній день.
Просто охоплення сьогодення, я б сказав, таке фрагментарне трошки. Воно більше...
Це треба питати моїх колег. Я сьогодні відповідаю тільки за себе. А про це треба, очевидно, питати колег, чому вони занурені у минуле чи фрагментарно у сучасне. Очевидно, для того, щоб в Україні...
Тобто з'явився... нема панорами сучасності, є от фрагментик.
Чому Оксана Забужко у музеї покинутих секретів зробила спробу подати цю панораму від минулого до сучасного. Там дуже потужно є зроблені ці речі, сканування профілю теперішнього дня. Але це є дуже непростий момент, поява епічних творів на сучасну тему. Я вам скажу, сучасний час такий, і в Україні насамперед, що жодна філософія відпочиває, і через те осмислення якихось цих процесів, воно обов'язково йде через осмислення історичних процесів, історії. Ну, я такий письменник, такий тип творчості пропоную.
У нас в гостях була відома письменниця Марія Матіос, яка стала несподівано для багатьох відомим політиком, і хочеться їй побажати, аби політика не заважала її творчості. Дуже дякуємо вам за розмову. Це була «Суботня свобода». Її провів Дмитро Шурхало. На все добре.